Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustandur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum sitleisætti er Óli Björn Kárásson, alþingismaður, hann er alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkin, velkomin.
Takk.
Nú stiður þú ríkisstjórnina, hvað finnst þér að sjálfstæðismenn fái út úr þessu stjórnarsamstarfi, svona helst? Stöðuleika?
Já, ég held að Við getum ekki bara spurt frekar að því sem er miklu mikilvægari spurning, hvað fá landsmenn út úr því að sjálfstæðisblokkurinn situr í ríkisstjórn. Ég hygg að það sé alveg örugglega meiri festa í ríkisfjármálum fyrir vikið. Ég hygg að við hefðum séð hér töluvert mikla skattahækkanir í staðinn fyrir það. Við erum svona ekki nægilega hratt að mínu viti, en við erum þó að stíga skref í rétta átt í þeim efnum, svo sem eins og með því að lækka tryggingagjaldi núna næstu áramót og þannig að þetta er allt í áttina og svo held ég að það skipti kannski líka töluverðu máli að það sé heilbrigt og gott að jafna ólíkir flokkar og vinstri grænir og sjálfstæðisflokkurinn og síðan auðvitað framsóknarflokkurinn þar einhvers þar á milli geti náð að starfa saman og kannski tryggir það einhvern líka stjórnmálulegan stöðuleika eftir svona rússipannareið undanfarin ára. Það sé stjórnmálulegu stöðuleiki samhliða efnaðarslegum þá er til nokkuð sunni.
En þú það minnast á VG eða formann flokksins hérna, eða þeir stýra ríkisstjórninni. Hvað er það sem þér finnst að sameinar ykkur sjálfstæðismenn og VG? Er það eitthvað sem þið er sameinlegt fyrir utan að vera formlega séð á móti aðild Íslands að Evrópusambandu?
Já, ég held að það nú kannski sérkennilegt að segja ég held að auðvitað sameinast þessir tveir flokkar og framsóknarflokkurinn í því verkefni að tryggja hér efnaðarslegan árangur hér á komandi árum. Það fer enginn í grafgötu með það. Hvorki forustumenn þessara flokka eða þingmenn þessara flokka eða almenningur að það eru þetta töluvert langt á milli. En það er líka heilbrigt og gott og hefur verið svona á mörgu leiti þroskandi fyrir alla held ég að þurfa að glíma við það að ná saman jafna ólíkum sjónarmiðum í þessari ríkisstjórn og raun ber vitni. Þetta er svona list stjórnmálana eins og hún þarf að kristalliserast.
En þú talar það að það sé markmið allra í ríkisstjórninu, þessara þriggja flokka að ná efnahagslegum árangri. En nú er það þannig að til dæmis forsætisráðherrann, Katrín Jakobsdóttir, hún var með flutti ræðu og var á fundi VG og verkalýðshreyfingarinnar núna laugardaginn og þar hafði hún ákveðna skoðanir á gildi hagvaxtar að vísu sagði hún það að hagvaxtur væri úrelt efnahagstefna hann var kannski rangt að tala efnahagstefnu en það er alveg augljóst að hún telur ekki hagvaxtin það mikilvægan að það muni hafa skipta máli varðandi það sem að hún myndi kalla efnahagslegan árangur verður nokkur efnahagslegur árangur Óli Björn nema við höfum öflugan hagvöxt hér á Íslandi?
Nú var ég ekki á þessu fundi. Nei. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig
þetta höfðu okkur að vekja meiri aðtingli.
Já, hvernig Katrín Jakobsdóttir orðaði hlutina. Í mínum huga, við skulum bara fara í gegnum bara tölulega staðreyndir. Að ég var svona að horfa á það. Árið 1980 var landsframleiðsla hér á Íslandi í kringum 880 milliarða króna á verðlagi síðast árs. Þá vorum við Íslendingar tæplega 230.000. Þetta gerir með öðrum orðum að landsframleiðsla hvernig íbúa hér var 3,9 milljónir. Síðan hefur okkur tekist að byggja hér við, þetta voru þetta erfileika ár þarna upp úr 1980 óðaverð bólga og svo framvegis og svo þú manst Já. Vel og verðbólga fór hér upp í 130% á tímabili árið 1983 en þrátt fyrir þau áföll og þrátt fyrir þetta mikla áfall sem urðu fyrir 2008 og þá voru okkur tekist að byggja hér upp efnahagslífið með hagvexti vegna þess að öðru sér verða aukin verðmæti ekki til þannig að landsframleiðslan hér á síðast ári var 2600 milliardar
Já.
Þannig að hún hefur vaxið úr 880 upp í 2600 milliardar á þessum 38 ára
með að við 350 manna
Já, svo erum við með hér ef við tökum þetta þá er það þannig að landsframleiðslan þá á seinast ári á hvernig Íslending nam 7,7 miljónum króna á móti 3,8 árið 1980
7,7, þá erum að tala að við erum með svona
okkur hefur fjölgað 110.000 111.000 eitthvað svoleiðis á þessum 38 árum
Já, við erum yfir það byrð 70 dólar á mann
Já, og við skulum hafa þessa tölur í það vegna þess að ef að efnahagslíf hefði ekki vaxið ef að engin hagvöxtur hefði verið í þessi ár þá var í landsframleiðslan á mann komið niður í 2,6 miljónir 2,6 miljónir vegna þess að okkur hefur fjölgað
þá væri meiri hluti þjóðarinnar
Já, það hefði þýtt að frá 1980 þá hefði staða hvers og eins Íslendings versnaðum 1,3 miljónir að því að okkur hefur fjölgað Þetta þýðir í raunni ef við ætlum okkur að fjölga þráttur allt Íslendingum bara út af því, bara til að við halda þeir lífskjörðu sem við höfum þá þurfum við hagust ef við ætlum að bæta lífskjörðin þá þurfum við enn meiri hagust heldur við nemur fólksfjölgunni þannig að allt tala það að hagustur sé hérna úreltur gamaldags fyrirbæri það sé hinn kapitalíska hugsun sem leiði Íslending og heimin allan til glötunar eru þetta í besta falli eins óskynsanleg hugmyndafræði og hægt að hugsa sér vegna að þessum leiður menn að segja að komandi kynslóðir ánhávastar munu þá búa við æ versnandi kjör vegna þess að við þurfum auðvitað að stækka kökuna eftir sem okkur fjölgar og við þurfum helst að stækka hana meira heldur en fjölgun nemur þannig að við getum búið komandi kynslóðum betri lífskjör heldur en við höfum þetta er forsenda og það er svo mikilvægt að menn hérna, skilji hvað eðli hagvastar er hagvastur er ekkit annað heldur en aukin verðmæti við erum að búa til aukin verðmæti
þeir sem hafa eiga mikil verðmæti hafa það í gott í dag Það eru kannski þeir sem tala af mestri léttúð hagvöxtin. Fyrir ef að engin hagvöxtur er þið núna í framtíðinni, Óli Björn, hugsaðir ástandi þegar fólkinu sem að stendur illa efnahagslega, það myndi ennþá versna og tölum nú ekki um þriðja heiminn allan og allt sem er að gerast þar ef þeir ekki hagvöxtur í Afríku og hérna, eða þá í Asíu
þá
verður
bara hagvöxtur. Viðvarandi fátækt
þá verður eymd og styrjaldir í meira mæli og eymdin yfirgengileg og þá væri náttúrulega stjórnarfæri með allt öðrum hætti það verður litla líkur á því að verður möguleiki að koma á lýðræðissamfélagi og jafnvel það myndi geta hruni hér í Evrópu líka í raun og veru þannig að þess vegna var ég nú að með benda á hagvöxtur áðan vegna þess að kom á óvart að forsætisráðherrann í þessari ríkisstjórn og það er líka vegna þess að velsett fólk á Íslandi og víðar sem tala mikið loftslagsbreytingar að mannavöldum og telja það sé hægt að gera ýmsisætti í því að þeir telja í raun og vera hagvöxturinn að meiri vöxtur í atvinnulífinu skapi hérna neikvæða loftslagsbreytingar af mannavöldum. Ja, það er það sem er að gerast.
Þetta, ég hins að segja að þetta er rátt.
Ná, þetta er ekki rátt að margir eru þannig
þekkjandi. Ég segja að þetta viðhorf er hins að rátt og byggir á miskilningi. Alveg sama, þetta er sami grundvallar miskilningur og kom fram hjá Rómarhópnum svo kallað sem þú manst eftir og gaf út hér bók, held ég hafi komið 1972 en á íslensku 1974 hétt Endimörg Vaxtarins, það sem að var bara bölsýni
Ráefnin er ekki lengur til þau myndu bara hverfa en á sama ári og þetta átti að hafa gert 1984 eða 6 sem að það var miða við að þá var aldrei meira frambúð frá öfnum og þau voru aldrei jafn ódýr eins og einmitt á þeim tíma þannig að það var, en Opelsverðuna hafið sér síndi fram á það að það var þver öfugt
ástæðan var þetta svo að það voru nú kannski ráfnum voru meiri heldur en að hérna, menn gerur ráðfyrir, það fundust nýjar olíulindur og svo framvegs en það sem skipti mestumáli var að frjálsa markaðshagkerfið kapitalismin hann leysti vandan með vegna þess að lögmál framboðs og eftirspurnar það sem verði ræður framboðinu annarsvegar og eftirspurnunni hinsvegar leiddi menn inn á nýjar brautir það var drifkraftur tækni framfara vegna þess að það er hugvitið mannshugurinn hann leysir hérna alltaf vandan kannski stundum daldi seint en yfirleitt aldrei of seint sjáðu bara hvað er að gerast í rafbílum það er mannshugurinn sem er að finna þá lausn
eða ný tækni verður til bæði sjálfvirknin og robotavæðingin
það er mannshugurinn sem að býr til tæknina og er á bak við tæknina þannig að þetta eru þetta drifkraftur hins frjálsa markaðshagkerfis að leita lausna og lausnin að liggja í mitt í nýrri tækni betri nýtingu, endurvinnslu og svo framvegis
en hvað gætum við hugsa
við gætum frekar að vera að ræða það hvernig getum við komist til móts og tekið þátt í baráttunum gegn loftslagsbreytingunum á grundvelli frjálsara markaðsviðskipta og íta undir hugvitið
en það er þess að ég ætla að spyrja það er hægt að hugsa sér það að þínu mati að hægt verða dragur mengun án þess að hafa hagvöxt
nei ég held að það sé hægt
nei ég spyrði
ekki nema menn, þú getur þetta gert það en þá ertu líka að tala um það að það verði veruleg lífskjara skerðing hjá öllum.
Já, er þið bara staðinuð framlega?
Ekki bara staðinuð.
Já,
við verðum þá að spóla tilbaka hérna einhverja ára tugi í lífskjörum.
Eitt bentum er á að þá ættum að taka upp evruna því þá verði eins og Ítalíu það er ekki átt í staðin einn framleiðsluaukning frá því þau tók upp evruna. Getur það verið að þessi leiðin út úr þessu varðandi hérna loftslagsbreytingar að mannavöldum að við tökum bara evruna og þá bara stöðnum við hér í framleiðslunni og þá geta kannski það getur ykkur leiðin og betur heitar, og menn getur hérna vaðum áhyggjulausir og glaðværir og horta á sólina.
Já, það getur verið að ef að það verður nú lausn á loftslagsvanda heimsins að Ísland tækju upp evruna þá verður þetta tildulega einfalt vandamál sem við stæðum
fram í
því. Það sé ég líka, ég meina loftslagsmálin og bara náttúruvernd almennt hinn skynsælega náttúruvernd eru þetta líka stórkostlegt efnahagslegt mál, hagsmunumál fyrir okkur Íslendinga, það skiptir ekki máli hvort við tölum um auðlindirinnar í sjónum þar að segja fiskurinn skiptir ekki máli hvort við tölum um hálendið sem eru eftirsóttur áfangastaðar erlendara ferðamenn og við höfum gríðarlega tekjur af því, þannig að það eru efnahagsleg rök fyrir því að við förum hérna göngum vel um landið og ræktum hérna og stöndu vörð um náttúruna en það því er ekki þar með að við getum ekki nýtt náttúruna með skynsælegum hætti meðal annars til að framleiða það sem við myndum kalla hvað græna orku
en það er athyglisvert Óli að það eru mjög fáir viljast vera stjórnmálamenn og sérstaklega jafnvel í akademíunni sem er að verja í raun og veru frjálsamarkaskerfið sem er að verja samkeppnina sem er hluta frjálsamarkaskerfið Það er miklu meiri stöðningur við alþjóðlega hnattvæðingu, alþjóðleg fyrirtæki, fyrst og fremst pappískapitalismann og jafnvel einuguna starfsemi og stort ríkisvald. Hvað segir þetta?
Já, þá ertu nú kannski fremur að lýsa akadéminu hér á Íslandi heldur en við að stannast þar.
Já,
ég held að þetta er auðvitað hluta til rétt en það má hins vegar ekki gleyma því að það eru auðvitað bæði, ég meina, bæði hér á Íslandi en líka í erlendum háskólum akademíar sem að
Skandinavíu, Noregi, það er allvalandi í alls konar massi.
Jú, en þeir eru nú líka til hérna mjög harðir og fræðimenn sem að berjast nú fyrir frjálsum markaðshagkerfi.
Já, en það er lítill kraftur í þessu. Það var það upp úr 1980 og svona fram eftir eitthvað og síðan hefur dregið verulega úr þessu og að mjög ástæðum og þannig að þessi...
Þú meinar ég sé orðið hrópandi í eyðumörkinni?
Nei,
ég... Það er stjórnmálmanna?
Nei, já, ég bara spá í það sko að það er ekki verið að verja þetta. Þegar það eru fáir sem verja þetta, þá er spurningin hvaða áhrif þetta hefur til lengri tíma. Við vitum vel að báknið hefur stækkað hér og við vitum vel hvernig þetta er í Evrópu og þetta hefur allstaðar verið þróun í þá átt. Lítil fyrirtæki hafa átt í erfileikum, stórir hópar sem hafa unni hjá svona með líklum og meðalstórum fyrirtækjum sem sjáum í Bandaríkjunum og hvernig kostningar fara þar og hvað er að gerast hér og ýmis vandræði sig því tengjast og það er svo fáir sem að rísa upp gegn þessu. Þær hugmyndir sem eru helst ríkjandi eru þessi vandamál sem menn leggja höfuð á að slá í sambandi við loftslagsbreytingar að mannavöldum og það þarf að grípa til mjög dýrra aðgerða til þess að stöðva það. Ef við til dæmis gerum það ekki og stöndum ekki við Parísarsamkomulagi þá geta það kostað okkur hugsaða 100 miljarda í sektir. Þetta er stefnan í þessum málum. Hún er ekki samræmi við svona þær hugmyndir sem að helstu svona talsmenn frjálsra hérna, markaðar og hafa svona haft í frammi áður.
Nei, það kann vel að vera að þessi analysering þín sé rétt. Ég hins vegar benda á að bara á síðustu árum hafa komið fram á sjónarsviði mjög öflugir talsmenn bæði innan akademíunar hér í Bandaríkjunum, Kanada, í Bretlandi og líka í fjölmiðlum, þá ekki síst vestanhafs.
Fjölmiðlum, segir du?
Já, ég meina ég var þá til dæmis við manni svo John Stossel, sem er frjálsíkjumaður.
Jú, það er þetta til auðvitað þetta, það er þessi skólar til þar í Bandaríkjum, en þú lítur við akademíun almennt séð, þá er það spurning eins og réttindi minnihluta hópa og réttindi, svona róttæk kvenréttindi og fjölmiðlarnir styðja þetta. Þetta eru svona það sem er í gangi og skiptir máli. Hægkerfið, frjálst hægkerfið, virðist vera sett til hliða.
Þú ert að tala um pólitíska réttrúna sem við
kallum. Já, það er alltaf hluta því sem hefur líka. Það er jafnvel hægt að hugsa sér á tímabili einhverjir þeim menn vilja styðja frjálsa marka, en jafnframt að styðja þessa pólitísku réttugsun. En það er eins og það þróist meir og meir í þó átt að markaðurinn og hagkerfi skipti minna máli og menn gefa sér það að peningarnir koma þaðan hvort sem er og það þurfum bara að auka störf á vegum hins opinbera sem þið eru að gera ekki þið þú að vísu, þú ert ekki ríkistjórn en þín ríkistjórn sem þú stiður að það er alltaf það að fara lengra og lengra inn á þá braut og það er engin sem að rísa upp gegn þessu, þú gerir það að vísu óli björn með þínum greinum en yfirleitt er ekki það gerist í þeim öfnum.
Já, ég held að vísu að þetta, þú ert nú aðeins svo svarsitt. Ég held að
svona ekki svarsitt, anstæð, ég er ekki svarsitt, ég bara lýsa þess að það er núna, ekki það er þetta breytið.
Já, drægir upp og dökka mynda þessu. Ég held að viðspilnan er til staðar. Ég meina, er hún nægjaleg? Nei. Höfum við gengið og langt í að þenja og dríkið? Já, alveg öðruglega. Og ég get nefnt er mörg dæmið það. Höfum við sofna á verðinum, hægri mennirnir, talsmenn hérna, frjálsar markaðsviðskipta? Já, líklegast. Ég einhver tíma fyrir nokkrum árum lýsti ég þannig að við urðum kannski bara svona værukær og feita því að gekk allt svo vel. Við töldum þetta vera svona meira að minna komið, en það var nú, reyndust nú ránt. Ég hef til dæmis að því að núna standa yfir umræður um fjárlög fyrir komandi ár. Það eru þetta þannig að við horfum fram á það að útgjöld ríkisins á komandi ári verða það bil 220 miljörðum hærri heldur en þú voru fyrir 5 árum.
Það á afskaplega mikil
hækkun. Það gríðaleg hækkun af þessu stór hluti af því hærri laun. Ég meina við höfum það hafa laun ekki síst heilbrigðisstétta og kennara verið að hækka og allt í lagi með það. En það líka hefur þetta verið að fara í kerfi. Og ég hef verið að segja við bæði mína félagi í sjálfstæðisflokknum en líka við aðra í þinginu og í ræðustól og í greinum við þurfum aðeins að staldra við núna við þurfum að fara velta því alvarlega fyrir okkur hvað erum við að fá fyrir peningin hvað höfum við fengið fyrir þess að 220 miljardar og rauninni hafa sko tekjur ríkisins aukist verða 290 miljardum herri á næsta ári heldur en fyrir 5 árum þannig að það gríðaleg tekju aukning þannig að vandi ríkisjóðs ekki tekjuvandi, hann útgjaldavandi. Við verðum að fara að hugsa hvað erum við að fá fyrir þessa gríðalegu fjármuni sem renna og ríkisjóði í ýmis verk og flest þeirra mjög þörf og brín. Erum við að reka heilbrigðiskerfið með þeim hagkvama hætti sem að við verðum að gera kröfu til? Hvað með menntakerfið? Og svo framvegis, við þurfum að fara að spyrja fórstöðumenn ríkistofnana að því býtu, þú ert að fá hér 2 miljard í aukin framlög. Hvernig ætlar að bæta þjónustuna? Hvernig munu landsmenn sem að borga þetta finna fyrir bættri þjónustu vegna þess að ef að þjónustan ekki að batna, að þá áttu ekki tilkall til 2 miljarda útgjalda hérna herri framlaga þannig verðum við að fara í gegnum þetta og það sem við þurfum að gera líka við þurfum að fara að spyrja herðu er það svo að eignir sem ríkið á hvort heldur það eru jarðir út allt land nokkur undur jarðir fasteignir út allt land ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu og meira segja fyrirtæki eru þetta eignir sem að landsmenn að byggja að ríkið haldi utanum eða getur verið að það hegi að umbreyta þessum eignum í eitthvað sem að kemur landsmennum miklu betur svo sem eins og í betri samgöngur betri og tryggari vegi og svo framvegis.
En Óli Björn, það í sambandi vorum að ræða það áðan hvernig svona hugmyndafræðin að þróast hér á Vesturlöndum en þá eitt í sambandi við þinn flokk sjálfstæðisflokkin. Mönnu finnst að hann sé svona stefni frekar í þá átt að svona standa vörðum fákeppni það ekki, heyrist ekki mikið í þeim öflum sem vilja leggja höfuð áherslu á samkeppnina það mikið svona þeir tengjast á meira opinbera geiranum, margir sem í flokknum og eru sjálfsagt ráða miklu í flokknum, þeir tengjast opinbera geiranum og fákeppninni og þess vegna vanti þennan hérna kraft til þess að vinna að málum eins og til dæmis í samkeppnismálum til þess að halda niður vöruverði hér og þjónustuverði vegna þess að við erum orðin dýrasta land sennilega í heimi smáum saman og við sjáum það greinilega hérna Óli Björn hvað markaðurinn hefur staðið sér vel varðandi ferðaþjónustuna við erum að fá hér sko markfall fleiri ferðamenn á hörskumum tíma ríki tók ekki á móti þeim sem betur fyrir segi ég markaðurinn gerði það skilaði þessu mikla árangri og nú eina sem ríki gerir að reyna að gera þessu markaði erfitt fyrir það eru gistinatta gjöld og það átt að setja einhver að passa og annað, sko spurningin af hverju þetta svona, sjálfstæðisflokkurinn hann að færast eins og bandaríski demokrataflokkurinn meira í átt til sósialisma
Nei, ég held að þvert á móti akkurat já,
hvað segir þú, fákeppnina og opinbera að gera
bara, mér finnst þetta mjög ósangjörn lýsingjör já, mér finnst það og ég veit ekki hvað þú ert að vitna til þegar þú segir að það sé svona fremur í opinbera geranum sem að hérna menn eru
má ég taka dæmi ríkisútvarpið þeir voru með 4,7 miljardar af fjárlögum nú eru hvernig með 4,7 miljardar það talsvert umfram verðbólgu og þetta eru þeir að fá og þeir við hins sem erum í samkeppni náttúrulega erum enga vegin í þessu og við verum að keppa við ennþá sterkara hérna, rúf sem fær ennþá meiri fjárlög frá hérna, ríkisstjórn og reyndar hafa flesti menntamálar á þeirra síðustu 2 ára til að vera úr sjálftæðisflokk og stuðlað og búið til þetta
apparat. Ég held að það sé rétt hör, ég hygg að við höfum rætt þetta, ég veit ekki hvað oft, ríkisútvarpi.
Nei, ég tók þetta sem dæmi
og það er fínt dæmi og ennum leið mjög vont dæmi, ég skal viðurkenna það og mér sárnar að hvernig ríkisútvarpi hefur þanist út með þeim hætti sem það hefur gert. Ég hef þetta enn og þannig þengjandi að ég hef aldrei séð neina skynsemi í því að ríki sé að reka fjölmiðla fyrirtæki. Það er hins vegar allt annað hvort að ríki svolítið eigi með einhverjum hætti að stuðla að menningar, framleiðslu menningarefni efnis hérna frjálsar aðila sko, enga aðila. Það er allt annað mál og hægt að gera með skynsamlegum hætti en þú ert ekki að gera það í gegnum stofnun upp í Efstaleiti. Þetta er alveg rétt. Og það er líka alveg rétt að þegar að kemur að ég hef sá það gerast eftir þetta efnaðarslega áfall okkar hrun bankana 2008 og fyrstu árunum og hefur því miður hérna haldið áfram að þá hefur mér sínst eins og ríkistofnanir og sérstaklega ríkisfyrirtæki sem að fengu fyrir aftan nafni sitt OHF hafi farið inn á brautir
Isavia og útvarpið.
Já, ekki bara þessi tvö. Nei, það eru fleiri, það eru Íslandspóstur og, og fleiri sem að hafa farið inn á samkeppnisbrautir, farið inn á nýjar brautir þar sem einkaðilar hafi verið að sinna sínu.
Í skjóli ákveðnar einokunastöð.
Í skjóli, já, eða fjárhagslegra yfirburða.
Já.
Eða fjárhagslegra yfirburða. Og þetta hefur gerst án þess að nein svona pólitísk umræða hefur átt sér stað og þetta er líka við ákveðna stofnanir. Og það er þess vegna sem að ég búin að óska eftir því og ég fæ í vor eftir því að ráðherra samkeppnismála Þórdís Kolbrún Reykfjörð skili og gefi Alþingi skýrslu það hvaða fyrirtæki og hvaða stofnanir og á hvaða sviðum stofnanir og ríkis fyrirtæki eru í samkeppni við einkaaðila og hversu umfangsmikið er það og svo framvegis. Þannig að við áttum okkur á hérna umfanginu og ég held að sé miklu meira heldur en ég óttast. Ég því miður er það þannig. Og það er svona fyrsta skrefið. Ég veit auðvitað að ríkisútvarpinu en því miður er staðreyndin er auðvitað svo að það eru 63 þingmenn á þinginu. Við sjálfstæðismenn eru bara 16. Og það er staðreynd að það er stuðningu við ríkisútvarpið í öllum stjórnmálaflokkum. Það er mikill minnihluti þingmanna sem er tilbúin að fara í þann leiðangur að reyna að leiðrétta samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla gagnvart ríkisútvarpinu.
En þarf að bæta við hátt í 600 milljónir á milli ára eins og ég fekk Pál Magnússon hingað, hérna kollega þinn þingmann í þínum flokki með þess að hann var mjög hneykslaður af því hvernig staða Rúfs væri raun og vera og þeir væri tryggðir svoleiðis að baku fyrir að það var engin stofnun á Íslandi sem neyti jafn mikil stuðnings og tryggingar.
Nei, það er bara rétt og þar þannig eru lögin því miður og það bara kemur í ljós að í hvert einasta skipti sem að Íslendingur verður 16 ára þá byrjar hann að greiða útvarskjald. Þannig að eftir sem okkur fjölgar sem eru 16 ára eldri og Íslendingur fjölgar stöðut sem betur fyrir ennþá þó að fæðingatíninn hafi runnið að þá fær ríkisútvarpi nýjan áskrifandi.
Ja, það er þetta lækka verðið á flesta á yfir línuna með að fjölgurinn
lækkar, nei það er fast þetta er nefskattur.
Já, það er bara hægt að lækka á
hverju. Já, það verið hægt, en já, síðan ekki nóg með það, en svo er ekki nóg með það í hvert eina skipti sem íslenskur athafnamaður eða ungur maður fer, eða kona fer niður í ríkisskattstjóra og stofnar þar fyrirtæki sem að það er að fara að byggja upp að þá verður til nýra áskrifandi hjá Ríkisútvarpinu og það án þess að Ríkisútvarpið þurfa að leggja út í kostnað það án þess að Ríkisútvarpið þurfa að hafa áhyggjur af því að afla sér nýra hlustanda eða nýra áskrifanda og svo framvegis ólíkt því sem gerist hjá einkafyrirtækjum
það þetta hægt að lækka skattinn, það var gert en nú var hann hækkaður aftur
já, ég hygg að það sem að menn þurfa að fara að gera og ræða vegna sem ég ger mig alveg grein fyrir því að ríkisútvarpi, við erum ekki að hérna fara að tala það að leggja ríkisútvarpi niður heldur þurfa að marka því ákveðin bás og ákveðin sess og langskynsalegasta niðurstaðan sem að minnst ákvæmst eins og ég horfa á þetta í dag er svo að hætta þessu nefskatti og að ríkisútvarpi verði á fjárlugum föstum fjárlugum bara eins og hver önnur ríkisstofnun
Heldur að væri ódýrar þá?
Já, ég held minnst ákvæmst að hérna það veri fylst á betur með og það þýði líka að ríkisútvarpi verði ekki lengur OHF
Góði hlustendur, þið er að hlusta útvarpssög og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er hann Óli Björn Kárason, alþingismaður og við ætlum að hlýða núna nokkrar auðlýsingar og svo komum við aftur eftir auðlýsingar.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Innja undirfattaverslun auðlýsir, full búða undirfötum og náttfattnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkominn. Innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apótekum á livia.is og heilsanheim.is. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður, Laugavegi 86.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570.
Aðalverkstæðið tilkynir, sintu hjónda í bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Óli Björn Kárason, alþingismaður. Óli, nú eru kjaradeilur eða þær standa má segja yfir. Hvernig líst þér á þetta? Eru hægt að lesa þetta? Hver er þín svona bjartsýna trú í þeim efnum?
Ég er einn af þeim sem að ég held að ég er alltaf bjarsinn. Ég er bara eðlisfari. Í mínum höfum verið glasið alltaf hálffullt, sko. Já. Það er ekki hálftómt. Nei. Ég þetta tek eftir þeim harða tón sem er hjá mörgum forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar. Mörgum leiti skiljanlega. En ég tek líka eftir því að það er svona komið nýr blær, minnst ákvæmst yfir það hvernig menn tala og nálga slutinu núna síðustu vikunar. Og umræðan er ekki bara farin að einskorðast við það að hækka laun hér upp úr allu valdi, heldur hugsalega að það séu aðri þættir, meðal annars skattar, sem gleður mitt litla hjarta.
Kannski byrjum á því.
Já, og skattar. Aðeins að létta skattana.
Gæti sjálfstæðisflokkurinn og þinn flokkur og þá kannski þeir fleiri samstæðisflokkarnir ríkisstjórn. Einhvern veginn lækka skatta, sérstaklega hjá fólkinu sem hefur lítið láglaun.
Já, ég held að það sé núna verið að skoða með hvað hætti hægt er að koma til móts við sérstaklega og þá er það hérna þeir sem svona laka standa og í skattkerfinu og það er mjög mikilvægt. Ég hef nokkuð lengi talað fyrir annari aðferð eða öðru kerfi þegar það kemur að tekja skatti heldur en er í gildi. Ég er ekki að segja að það sé það einar í þetta en ég hef vilja semst færa skattleysu smörkin verulega hátt upp og síðan sé lækki þau eftir því sem að tekjur hækka. Það er að segja að menn byrja kannski sá sem er á lægstu laununum er þá í rauninni undir skattleysismörkum og síðan skalist skattleysis.
Ertu eða, með ykkur að viðmiðuna
tölum? Já, ég, þegar ég var að setja þetta upp síðustu áramót þá miða ég við það að það væri kringum 300.000 eftir semst að eftir og fengir 300.000 og eina krónu þá byrjar að borga fyrstu króna að fyrstu krónu í skatt og síðan lækki persónuafslátturinn í ákveðnu þrepum og verði í raunni 0 þegar þú ert komin og yfir 1 milljón, eitthvað svo list.
En þessi skoðun þín, hún er alveg sama, það kemur alveg fram hjá honum, til dæmis doktor Ólafi Ísleifssyni, hagfræðing og alþingismanni, að hann er þeir að tala og hann er með frumvarp þetta.
Já, það er nú að vísa ekki alveg, ég ætla ekki að fara,
það er en svona efnislega, er það ekki fjarri,
þið er ekki
með ólíkar hugmyndir.
Þeir sækja annað en nei, hún er ekkit fjarrilagi en við skulum bara býða og sjá. Ég held eins að þær breytingar sem núna kunna verða gerðar á næstu mánuðum eða vikum á tekjuskattskerfinu, þær verða ekkit gerðar öðruvísi heldur en í góðri samvinnu og samráði við aðila vinnumarkaðar en svo þá sérstaklega launþegar hreyfinguna.
Eru svona tilur í smíðum innan stjórnar?
Það hefur verið að vinna því. Já, ég meina, það hefur komið fram opinberlega.
Hverjir vinna að því? Er það einhverju þingir sem koma því líka?
Nei, það er
bara embættismenn.
Nei, það eru
innan fjármálaráðuneytis.
Það er ekki bara embættismenn, það eru aðilar líka sérfræðingar út í bæ. Þannig að það hérna skiptir máli. Ég ætla ekki að
nei.
Fara nafngreina.
Nei, við þurfum ekki að gera það. Nei.
En þannig að það kann vel að vera.
Að þetta, verði... þetta er mikill kostur að þannig er komin ákveðin stemming fyrir þessu.
Já.
Þannig við erum að tala ég gerir ráð fyrir því að þeir í stjórnarandstöðunni væru sammála þessu, minnstakosti þeir hafa lýst því yfir flokkur fólksins, miðflokkurinn og ég trúi nú alla öðru en hinni flokkandi munur reyna að bæta kjör þeirra verst settu og vilja það
já,
og svo þið í ríkisstjórninni og sjálfstæðismenn
þannig að allir séu sammála það alveg óháð því hvað flokki er að bæta stöðuna deilan stendur það hver er besta leiðin sko
Já, en þetta
Það vandinn
En þetta myndi náttúrulega verða til þess að ég tók það sem dæmi, sá sem kannski með 300.000 Já, það var nú einhver að tringi mynd En hann sagðist borga á ársgrundvelli 800.000 í beina skatt á ári
Af 300.000 krónar mánaðartekjum
Já
Hann
borgar það
kann að veri.
Og sá sem var með 320-30 hann var komin yfir 90 90.000 þannig að þetta er náttúrulega ef að þetta er í skori niður mjög mikið þá náttúrulega myndi það vera einhver besta kjarabót sem að sá aðil hefur fengið
já og það sem er að það eigur ekki sérst, veldur ekki
verðbólgu
já það þenslu. Getur þetta einhverju þenslu allt í lagi með það mann geta hérna silti gegnum það en það sem ég ætla að segja að þetta mun ekki skerða samkeppnishæfni atvinnulífsins þegar að kemur að launakostnaði versus önnur lönd og það auðvitað er gríðarlega mikilvægt vegna þess að á því lifum við sko.
Já,
þannig að og þegar menn gleyma því alltaf að við lifum auðvitað á því að fyrirtæki fá að blómstra og skiptir ekki máli hvort að það eru fyrirtæki sem heitir út að saga eða já. Samherji eða já. Hvaða fyrirtæki sem er
en þannig að er þessi viðhorfsbreyting að verða núna að menn eru farnir að gera sér grein fyrir því að hækkun á launatöxtum er ekki eina leiðin heldur þessar leiðir að lækka skattana að, nú ráðu því ekki að vísu við það að lækka fjármagnskostnaði því að verði náttúrulega að vísa bara á Seðlabankan en það er líka leið til þess að
Jú, ég held að vísu að nú metur þú það kannski betur en ég hvort að sé að verða viðhorfsbreyting til dæmis meðal forystumanna launþegahreyfingarinnar mér finnst það sjálfum það er líka aukin áhersla á húsnæðismáli og inn í það kemur auðvitað til dæmis fjármagnskostnaður og forsenda þess að hægt sé að ná niður fjármagnskostnaður það er alveg kórrétt að það að ná hér niður vaxtastíginu er niður á eðlilegt samkeppnishæft stig með að við okkar svona nágrannlönd er auðvitað líka einhver mestu kjarabótur sem að ekki bara launþegar heldur líka fyrirtæki
sem að geta þá greitt
nákvæmlega og þannig að það skiptir verulegu máli en forsenda þess að við náum árangri þegar að kemur að vaxtastíginu eru þetta að það sé sæmilugu stöðuleiki hérna og það sé festa í fjármálum hins opinbera að ríkið og sveitafélög séu að hegða sér að skynsemi
Seðlabankin hefur nú bent á það líka
Já, ég var að vísu frekar ósáttu við Seðlabankan að hækka vexti
Já, ég hefur
síðast,
en þeir segja þeir hafi þurft að gera það
báknið
hafi stækkað
Já, þetta er eins og dómarinn í knattspyrnuleik hann getur eiginlega líka knattspyrnuleikin með því að draga upp rauðaspjaldi þegar að guðlaspjaldi hefði dugað sko, og láti leikin halda áfram ég er ekki að segja að Seðlabankin hefði Ég heiðal ekki að leikin, en hann eru þetta
Þeir voru byrjaðir að vara við fyrir talsvöld löngu síðan
Já, það er rétt já, En við erum líka stöndu líka frammi fyrir því að það er nýbúða síðast lið voru þá var lögð fram mjög ítaleg skýrsla tillögur starfshóps breytta stefnu í peningamálum það sem dr. Ásgeir Jónsson deildarforseti hagfræðideildar í Háskóla Íslands stýrði og Ásdís Kristjánsdóttir hagfræðingur Samtaka atvinnulífsins og Illugi Gunnarsson fyrir þingmaður sátu í, mjög merkilegt plagg og ef að og ég hvet nú alla til að lesa þetta tölver bók sem var gefin út vegna þess að það mjög merkilegt yfirlit yfir hagsúðu hér og hvernig okkur hefur tekist til bara við að stjórna peningamálum en síðan eru þarna einhver 11-12 tillögur sem þau gera og á nýju ári hygg ég að við stöndum frammi fyrir því að þurfa að fara að taka afstöðu til þess á þingi að búa til nýtt regluverk í kringum peningamálastefnu og eitt af því sem að þau til dæmis benda á og ég sammála þeimum að þau telja að við stýrivaxta ákvarðanir að þá eigi Seðlabankinn ekki og það sé óskynsalegt og í rauninni eiginlega ekki hægt að reyna að hafa áhrif á íbúðamarkaðin með stýrivaxta ákvörðunum sínum sem þýðir að Seðlabankinn á aldrei að horfa á verðbólgu þróunina, neysluverðsvísitöluna öðru síðan án íbúðarhúsnæðis.
En þeir eru sammála því að taka það út úr?
Já, ég held að það sé nauðsynlegt.
Ég sá vegna
að það er ekki...
Þetta var eitthvað stefnumálum flokks fólks.
En svo er það bara þannig, ef við bara hugsa þetta, það er skuldbindinga sem að einstaklinga gangast undir þegar að kaupa sér íbúður, eru til lengri tíma, eru til áratuga.
Já.
Það mun ekki breytast hvort að Seðlabanki getur ekki haft áhrif á það.
Nei.
Með því að hækka stýrivexti 50 punkta.
Nei.
Það tekur mörg ár að hafa áhrif.
Já.
Þannig að, og Seðlabankinn er eins og var að bregðast hérna sveiflum í verðlagi eða þenslu á markaði hér í efnahagslífinu sem er skemmri tíma, ekki áratuga, heldur skemmri tíma sveifla og þessna á hann ekki að horfa á fasteignamarkaðin. Og þess að fasteignamarkaðin lítur öðrum lögmálum.
Nú, varðandi eldri borgara, þeim fjölgar alltaf og það er eitthvað sem að ber út á fyrir fagna hér höfum við marga eldri borgara sem lifa vonandi nógu lengi en en það er spurningum skerðingarnar og nú kannski eru sumir eldri borgara sem bara vilja vinna áfram og þá borgaði skatt og skildur til ríkisins en það er skerðing þegar ef eldri borgari er með meiri tekjur heldur en 100 held ég rúmlega 100.000 á mánuði til viðbótar við það sem að færa aðalega kannski þá frá Tryggingastofnun og er ekki alveg hægt að breyta þessum það skilur engin af hverju þetta þarf að vera svona því mönnum finnst líka að þetta sé verið að svona verið að brjóta á atvinnufrelsi fólks það væri eðlilegt að sá sem að er komin á aldur og getur unnið og vill vinna eða hvernig sem það er það þarf á þessu vinnafla að halda hvort við eigum ekki að hafa þetta bara frjálst þar að segja þeir sem eru með meira heldur en í staðan fyrir að byggja með þetta við hvað 100 áskall
Já, þá var það frítekjumark
frítekjumark, já
en,
það er jú, ekki gert ráð fyrir frítekjumark sko frámarkstekna eða ef að menn eru sko að fá einhverjar geysilar uppæðir annars staðar frá
sko. Nei, en sko ég skil þetta og hérna, mér finnst þetta eðlilegt við þorf en menn mega þó ekki gleyma því að sko almannatryggingakerfið er tryggingakerfið það er ekki réttindakerfið og það skiptir höfum máli vegna þess að við höfum verið að halda úti almannatryggingum til að grípa þá sem þurfa á því að halda en ekki
aðra
já, sem betur fer,
já,
sem
betur fer. Þetta, já, já.
Og við stöndum þetta frammi fyrir alveg stórkostlegum ekki vanda heldur áskorunum á komandi áratugum vegna þess að við erum að elda sem þjóð við erum að verða það verða hlutvarslega æ fleiri eldri borgarar
þið viljið náttúrulega flestir vinni þá áfram
já, það er ekki bara, já, heldur betur ég hef lengi talað fyrir því og bent á nauðsyn þess að við erum að taka ákveðin skref í að hækka hér eftirlaunaldur við verðum að gera það
það er bara
efnahagsleg nauðsyn
já.
Auk þess er það efnahagsleg fyrra að neyða fólk sem er í fullu fjöri með áratuga reynslu og þekkingu að neyða það út af vinnumarkanum.
Já.
Það er efnahagsleg fyrra í mínum huga.
Sammála það.
En það breytir ekki hinnu að ef við erum með tryggingakerfi eins og almannatryggingar, þá verðum við fyrst að tryggja það að þeir sem að laka standa og þurfa á aðstoð okkar allra að halda, að þeir fá hana.
Já,
en ekki þeir sem þurfa hann ekki.
Já, en þú getur
þannig sett alls konar... Ef að menn halda áfram á
vinnumarkaði... Fyrir bara það, nú forsætisráðherrann þáverandi, það er að segja að núna er þetta fjármálaráðherra, hélt ég fram að þetta heldur ég fram kannski ennþá að þetta myndi kosta 1 miljard að hætta skerða eldri borgar með þessum hætti. Sumir segja að það sé allt of há tala og fyrir utan það er bara miklu með það er mikill hagnaður fyrir af þessu
vegna þess að það var ekki 1 miljardur það, það var ekki 1 miljardur og ekki 100
Nei, hann var að tala um að, að það væri sko að allt, allur kostnaðurinn af því að fellur gildi og afnema skellingarnar vegna eldri borgara myndi með einhverjum hætti kosta ríkisjóð 1 miljard
Nei, og ég held að þetta sé misminni
Nei, já kannski, hann er allavega það er allt og hátala Þannig að við erum að tala um það að ríkið er ekki að tapa neitt á að fara þessa leið
Já, sko
Förum og þú kallar þetta trygginga
tryggingakerfi
eða hvernig
já, þú ert eiginlega farin að ræða næstu því um borgaralaun núna, Pétur vegna þess að, já, sjáðu ef að við erum sammála um það að við erum að gefa að við erum að hækka eftirlaunin aldur þá erum við að segjum að við hækkum hann upp í 70 ár í staðan fyrir hann 67 Þú ert þá ekki að tala um að það fólk sem 68 ára sé að fá greiðslur
Nei, það bara meða við það
en á þá maður sem 71 ás í fullu fjöri í fullir vinnu með kannski 1,5 miljón á hann líka að fá óskerta greiðslur frá almannatryggingum Mér finnst það ekki sangjart sko
Hann er ekki það, það hann er kannski með lífeyrissjóðsgreiðslu líka
Já, ég veit, en ég er að benda á sko, þegar menn tala um skerðingar þá verða menn að átta sig á hvað þeir eru að tala sko, ég meina það getur verið að það sé of miklar ég er alveg, hérna, ég
það verður sjá að þetta sitja eitthvað
það verð, já, það verð
en það ekki þessu frálega 100.000 á mánuði skiptir engu máli
ég skal taka undir það, og það er alveg rétt en ég bara segi menn megi ekki tala með þeim hætti að það ég bara afnema alla skerðingar vegna þess að það þýður auðvitað að það, þeir sem ekki þurfa á því að halda eru til dæmis með gríðalega góð eftirlauna réttindi, kannski á aðra miljón eða halda áfram að vinna eru með gríðalega
þeir sem eru með góð eftirlauna rétti þeir eru ekki að fá
tryggingastofnun það eru skerðing
já, við erum að tala um skerðingar já. Að vinnulaunum við erum já, að tala um það
já, en hvað er alltaf
við erum að tala um skerðingu ef, en, ef eldri borgari heldur já, áfram að vinna
já,
en ekki ef eldri borgari er kannski ef kannski verið stjórnmálamaður lengi og forsætisráðherra og alls og hann er en, kannski með tvær miljónir á mánuði í, frá lífeyrissjóði
þannig að við erum þá sammála um það það verða að vera einhverja skerðingar
já, í því já, okay. samband
vegna þess að þegar að fólk talar já, en þegar að fólk talar um almannatryggingar
já, þú ert að tala segir, það sem að líf, eldri segir, borgar eru að halda
já,
fram
já, hérna, það er í afnefum alla skerðingar já, það gengur ekki
já, ég er að tala um atvinnutekjur eldri borgara
já
og við erum að tala það við erum ekki að tala
það
það
verður að vera eitthvað hámark á því ekki sagt
já, en við erum að tala þetta er fyrst og fremst það sem verður að tala um já. Þannig að almenni borgar eða kannski koma 3000 mann sem verða eldri borgarar og hverju ári
já.
2500
já.
Það er kannski helmingurinn að því myndi vilja fara að vinna
já, ég held að efnahagslífum myndi hafa gott að því já. Ég held að myndi græða
það liggi
bara
já, ég er sammála fyrst að þið allir nú að leysa þetta með 300 skrona og skatti og ef ekki bara að leysa þetta líka
Þetta er svo ég var spurður og ég umræði með hérna fjárlaga frumvarpi núna þegar að ég var með ræðu í þingi og ég var í einhverjum ansvörum ég þurfti auðvitað að játa það Guðminn almáttur ef að ég réði einn hvernig fjárlög á komandi ári liti út Þú skalt ekki halda það að fjárlaga frumvarpið væri með þeim hættu sem það er.
Þetta er mál sem allir eiga geta náð samstöðum. Þetta byggir bara á heilbrigðri skynsemi. Þurfum ekki að deilu þetta mál. Við deilum önnur mál, stórkostleg útgjöld þessu opera. Þannig er ríkið að fá til sín fjármunni og það er verið að tryggja atvinnufrelsi fólk. Það er verið að sína eldri borgunum reisn og virðingu þannig að það geti lifað hérna á þann hátt sem þeir vilja sjálfir ég þetta bara koma inn á svo marga þætti
það er rétt en það má
þetta er ekki borgaralaun
en ég meina það er það sem það myndi þýða engar skerðingar veri
já, ef þú
en allt í lagi við skulum gera betur og það er alveg rétt en það má hins vegar ekki gleyma því að þetta hefur alveg sérstatt forgangsmál almannatryggingakerfi núna á síðustu árum Það er að fara yfir 80 miljardar í greiðslur frá almannatryggingum. til eldri borgara.
Eldri hefur fjölgað og eldri borgara.
Þetta er bara eldri
borgara hefur fjölgað.
Það eru 70 miljardar í öryrkja og 80 miljardar. Bara til eldri borgara hefur þetta aukist á undanförnum 8 árum um 50 miljardar. Um 50 miljardar. Og það er auðvitað búið, ég meina ekki nægjalega, en það er búið að vera stíga alveg stórkostlega stórskref í áttina að bæta kjör eldri borgara. Ég ger mig eins og grein fyrir því að það eru margir sem að hérna, standa mjög veikt og ég hef sagt það að þeir, sem að þeir eldri borgara sem ég hef mestar áhyggjur af vegna þess að þjóðfélagsgerðin var þannig að þá er það þannig að konur, eldri konur sem að náðu ekki að byggja sér upp neyni réttindi í lífeyrissjóðum vegna þess að þeir sinntu heimilinu og hefðu þetta átt að við eftir á hyggja áttum við þetta greiði lífeyrissjóður fyrir þar vegna þess að það var bara hluta því að halda samfélaginu hér gangandi að þær hafa ekki náð að byggja upp lífeyrissjóðréttindi og byggja þar alvegandi eingöngu á greiðslum frá almannatryggingakerfinu og þetta fólk sérstaklega þar á leigumarkaði stendur illa og það verður að taka alveg sérstaklega til hendinni þar og ég vil byrja þar fyrst og svo getum við haldið áfram hérna verkefninu
Nú, við erum mist að ljúka þessu kannski einspurningalokum, ætlar þú að greiða atkvæði með orkupakka þriði orkupakkanum frá Evrópu Já eða nei
já eða nei
Þú þekkir orkupakka
Ég ætla nú ætla ég ekki að fullur það mikið En ég held að það sé ekki mjög margir þingmenn sem hafa skrifað meira um orkumál og orku tilskipun eins og ég. Já, vísu var það fyrir á þessu ári áðurinn að menn voru svona að byrja. Ég hef bara sagt, heyrðu, það er að vísu þannig að ekkert í þessum þriðja orkupakka er, eða lítið er með þeim hætti sem að stóriðin falla um. Ég hef sagt, já, það er ákveðin skilyrði sem verða að vera uppfyllt til þess að ég leggji honum lið. En á breyttu, ef að kæmi bara fram þingsályktun eins og hefðin er, með engum fyrirvörum, engum skilyrðum, að þá geti ég ekki staðið að því.
En þurfum við eitthvað að vera á opnum eða innri orkumarkaði Evrópu? Getum við ekki bara verið á íslenska markaðnum eins og við erum búin að vera? Jú. Og við þurfum ekkert að vera að samþykja reglugerði sem gerir okkur hluta þessu.
Það er gallin
stóra marka.
Ég er sammálaður. Ég hef nefnilega spurt þessara spurningu. Það liggja 14 mjög efnisríkar spurningar hjá utanríkisráðherra, formlegar, skriflega til skriflegs svars frá mér. Meðal annars um þetta. Býtu, hvaða rök liggja baki því að skilgreina íslenskan orkumarka sem hluta af innri markaði Evrópu? Mér finnst það
þetta
bara
Þetta er Bjarni Málsins
Já, ég meina, ég skil ekki þau rök og Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins hefur líka orðað þessa spurningu en þetta er ákvörðun sem var tekin hér í upphafi sko. Það eru yfir 20 ár síðan að menn hérna tóku þessa ákvörðun
Það er ekki það skipt
skoðun Já, en það er ekki, og, ég þarf ekki einu svona skipt skoðun vegna þess að ég er þeirra skoðun að hérna þannig að þetta er ekki einfalt og menn hérna vilja vera láta já, og ég hef sagt, heyrðu Það er ekkert sem rekur á eftir okkur. Við látum hvorki Brussel eða Normen reka eftir okkur. Við skulum bara vinna okkar heimavinnu. Við skulum bara alveg klár hvað við erum að gera og með hvað hætti við tryggjum best hagsmunni okkar Íslendinga vegna það er eitt sem við höfum hér á Íslandi. Til að vinna upp til dæmis óhagraðið af þessu harbíla landi langt frá erlendum mörkuðum og það er að við höfum samkeppnisforskot þegar að kemur á ódýru orku. Og við eigum að nýta hana og við megum ekki gera neitt til þess að forna þessu samkeppnisforskoti.
Eru, við skulum láta þetta bara vera lokar. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir mig.
Og ég þakka hlustendum útvarpssögu. Verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir. Margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-50-60 bjarmaland.is
Síðustu TT námskeið fyrir jól er að hefjast. Sjá nánar á jsb.is líkamsrækt JSB, sími 581-3730, 581-3730.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Fallegar inni og úti flísar á múrbúðar verði. Múrbúðin gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin.
Protifix hreinsitöflur eru handtagar við hreinsun og gervitönnum og skartgripum. Fást í apotekum.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330. Ekki renn á næsta staur. Rendu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2.